Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, pe frecvența noastră. De fapt, bine că ați rămas, pentru că mă bucur mult să fiu împreună cu dumneavoastră și astăzi. Și chiar mă bucur, a fost o mică defecțiune tehnică și mă gândeam că nu vom putea lua legătura unul cu altul, dar m-am rugat și știu că și dumneavoastră vă rugați. M-am rugat și uite că totul este bine. Ce faceți, prieteni? Cum vă simțiți? Aceasta este întrebarea pe care ori de câte ori voi fi live, vă voi adresa, pentru că chiar mă interesează și ne interesează ce facem unii și alții. Mai ales pe noi bunicii ne interesează acum să înțelegem bine, să vorbim ceea ce trebuie și să facem ceea ce trebuie. Câteva cuvinte mi-au atras atenția într-un articol astăzi dimineață. Acum trăim zile în care vedem cu adevărat ce înseamnă analfabetismul funcțional. Toți auzim, dar câți înțelegem cuvântul virus? Auzim ca idee, dar nu putem să-l procesăm, unii dintre noi. Nu putem să procesăm informația, drept pentru care nu putem, în ghilimele, să acționăm ca atare. Cum de s-a ajuns aici? Știm, în parte, învățământul deficitar, care a dat naștere la generații care nu au un minim de cunoștințe, măcar un pic de biologie, un pic de anatomie, cunoștințe care să-i poată ajuta pe oameni să înțeleagă într-o situație deosebită ce ar fi de folos pentru ei și ce ar trebui să facă pentru a se apăra de o nenorocire. Cred că acesta este doar unul dintre aspecte. Al doilea este lipsa de empatie, incapacitatea de a te gândi la celălalt. Și în momentul în care m-am hotărât despre ce voi vorbi în această emisiune, m-am și gândit la un om care într-o postare a scris: nu voi propune ședințe de terapie momentan, pentru că nu resimțim pandemia ca și criză încă. Însă voi încerca să vă fiu aproape, iar dacă aveți întrebări pe parte psihologică, voi încerca să vă răspund public pentru a beneficia și alții. Este postarea Alinei Bordaș-Mohorea, psiholog, căreia îi spun bun venit în emisiunea noastră și astăzi.
Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult pentru invitație.
Ce faci, Alina?
Sunt bine și eu și familia mea. Încercăm să ne bucurăm de timpul acesta, contrar tuturor mesajelor din mass media, în ideea de a încerca să ne apropiem mai mult și de a petrece și a face activități pe care înainte, pentru care găseam motive să nu le facem. Așa că acum nu prea mai avem motive să nu facem multe lucruri împreună.
Și vă bucurați unul de altul, în ciuda tot ceea ce se întâmplă.
Da, pentru că atât timp cât încercăm să găsim și o parte bună în tot ceea ce ni se întâmplă și cu atât mai mult în contextul acestei pandemii, vom reuși și să facem față ei. În momentul în care vom lua doar ceea ce se întâmplă negativ și perturbările care ne consumă atenția în momentul acesta și efectele psihologice se vor înmulți mai repede decât este necesar.
Așa este. Alina, m-am gândit să vorbim astăzi despre ceva ce nu credeam că voi ajunge să promovez, și anume distanțarea socială. Eu am fost întotdeauna pentru refacerea relațiilor, apropierea dintre oameni, legăturile cât mai strânse între oameni, și iată că am ajuns într-o vreme în care toți vorbim despre distanțare socială. Pentru început, îți propun să vorbim despre asta și să invit pe ascultătorii noștri să-ți adreseze întrebări pe adresa noastră de Facebook, ori pe Radio Vocea Speranței, ori pe adresa mea personală, pe postarea în care am anunțat emisiunea, pentru ca tu să încerci să le răspunzi. Dacă nu, eu vă promit că voi aduna toate aceste întrebări și veți primi răspunsuri. Așa că, Alina, ce înseamnă distanțare socială? Cât de importantă este și cum o suportăm noi, cei de vârsta a treia?
Da, cu siguranță este un imperativ în perioada aceasta. A venit destul de brusc, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, cu toții am pledat pentru implicare socială, pentru ceea ce înseamnă participare la tot felul de activități sociale care să ne mențină conectați la energia grupului și la buna dispoziție și gândurile pozitive, iar acum dintr-o dată ajungem să vorbim despre necesitatea unei distanțări sociale. Deși parcurgând știri în urmă, ne dăm seama că chiar de acum un an a fost anunțată această pandemie, totuși nimeni nu a luat-o în serios și până când nu ne trăznește, ca să zic așa, nu luăm atitudine. Și chiar și în momentul în care ne trezim în mijlocul ei, în momentul în care ministerele și tot ce înseamnă forța politică ne îndeamnă să ne restrângem cât mai mult activitățile și chiar ni se impune lucrul acesta, totuși, pentru noi este ca o nebuloasă, nu ne dăm seama de ce să facem lucrul acesta, ce efect ar putea să aibă și cum să facem până la urmă lucrul acesta. Ni se spune să stăm în casă, să ne ferim de tot ce înseamnă contact social, ceea ce înainte promovasem, iar toate lucrurile acestea sunt necunoscute pentru noi. Însă aș vrea să fac de la început o diferență care mi se pare importantă și poate ne va ajuta cât de cât să gestionăm mai bine această distanțare. Distanțarea socială nu este echivalentă cu izolarea socială. Și aș vrea să mă explic. Când vorbim de distanțarea socială, ne referim la o măsură fizică de limitare a contactelor sociale. Și ni se recomandă în perioada aceasta o distanțare de minim 2 metri. Aceasta înseamnă că nu ni se interzice să mai vedem pe cineva sau să mai avem vreo interacțiune directă, însă, dacă totuși hotărâm să facem lucrul acesta, este bine să o facem, este de fapt foarte important să o facem respectând normele despre care se tot vorbește. Izolarea socială, când vorbim de izolare socială, vorbim de întreruperea contactelor sociale.
De uitare, pur și simplu. Uitare.
Exact. Și ne referim mai departe la dimensiunea emoțională. Dacă la distanțarea socială ne referam la dimensiunea fizică, la izolarea socială ne referim la dimensiunea emoțională. Așadar, cu toate că ni se recomandă să ne distanțăm social, să interacționăm mai puțin cu ceilalți, totuși vreau să avem în vedere să nu ne și izolăm social sau să ne simțim izolați doar pentru că ni se spune să ne distanțăm. Aș vrea tare mult să ținem cont de distinția aceasta pentru că ne va ajuta atât mental cât și comportamental, astfel încât să nu ne inhibăm, să nu ne pierdem în noianul de informații pe care presa ni le prezintă, care sunt tot timpul actualizate și mereu și mereu întreruperi de emisiuni pentru a ni se da vești noi. Așadar, putem să găsim și vom vorbi probabil în emisiune despre câteva căi, despre câteva lucruri pe care le putem face, chiar și ținând cont de această recomandare importantă de distanțare socială. Și de ce este atât de importantă? Pentru că suntem la o emisiune a bunicilor noștri, a părinților noștri și ne dorim ca ei să fie în siguranță. Până la urmă, aceasta este ideea principală pe care e important să o transmitem. Nu dorim să-i obligăm la această distanțare socială pentru a nu le fi bine, ci din contră, pentru că îi iubim și pentru că dorim să-i protejăm. Iar dacă poate nu ne mai ducem la ei atât de des ca înainte, nu înseamnă că nu mai sunt importanți pentru noi, nu înseamnă că nu mai sunt folositori. Dacă nu le ducem copiii în aceeași manieră în care le duceam anterior, nu înseamnă că dintr-o dată nu mai sunt bunici buni pentru copiii noștri, ci pur și simplu că putem să transmitem virusul acesta categoriei de risc, care sunt bătrânii, și dorim să-i protejăm. Știm că copiii și chiar noi, următoarea generație, putem să fim purtători asimptomatici. Și atunci încercăm pe cât posibil să interacționăm cu ei, dar limitând contactele fizice pentru binele lor.
Asta este foarte important și asta aș vrea să înțeleagă, pentru că am avut deja câteva mesaje pe care le-am primit. Așa de îndurerate erau bunicuțele, pentru că nu li se mai permitea să stea de vorbă, să-i vadă, să-i aducă copiii pe nepoți acasă și pur și simplu, chiar dacă acceptau la nivel rațional, inima le era rănită total. Cum eu, tocmai eu, i-am ajutat atâția ani, am fost bună, acum nu mai sunt bună, acum sunt bolnavă. Nu, dragele mele, s-ar putea ca ei să aducă virusul și noi să nu mai putem face față la el.
Da, într-adevăr, aceasta este ideea și îi iubim la fel de mult. Poate în momentele acestea de criză, pentru că este o criză globală și trebuie să ținem cont de ea, îi prețuim și mai mult și ne dăm seama cât de important sunt în viața noastră. Nu și-au pierdut din interesul și din gândurile noastre bune către ei, ci din contră s-au amplificat și aceste măsuri sunt luate pentru binele lor, pentru că sunt principala categorie de risc. Aș vrea să vorbim, dacă se poate, și de câteva măsuri sau ce am putea să facem în această distanțare socială, astfel încât bătrânii sau persoanele cu boli asociate să nu se simtă complet inutil sau, dintr-o dată, dacă au fost persoane active, să considere că este nevoie să se închidă în casă, să nu mai facă nimic, toată rutina lor zilnică să se transforme, pentru că lucrul acesta
ar
însemna o blocare, da. Exact, aduce la depresie și la alte efecte asociate și ar fi foarte greu de gestionat. Așadar, mă întorc un pic la ceea ce spuneam la început, că distanțarea nu înseamnă izolare și nu înseamnă că nu mai putem să facem nimic. Dacă este nevoie totuși să iasă părinții noștri, bunicii noștri, pentru că nu au alte resurse, nu au ce să facă, medicamentele trebuie cumpărate, alimentele trebuie cumpărate, este foarte important să țină cont de măsurile de siguranță pe care le pot lua. Și acestea le aud zilnic la televizor din sursele oficiale. Fie că este vorba de această distanță de 2 metri care nu se respectă încă prea mult, cel puțin nu de persoanele în vârstă, și totuși repetând mesajul acesta, suntem convinși că va ajunge și îl vor înțelege că e de fapt pentru protecția lor. Faptul că este nevoie să se umble puțin la rutina zilnică, să se modifice în funcție de situația de criză în care ne aflăm, ce înseamnă lucrul acesta? Ai facturi de plătit, ai cumpărături de făcut, încercăm să sugerăm schimbarea orelor la care lucrurile acestea să se facă. De obicei se merge la facturi, la cumpărături în orele de vârf, fie că este vorba dimineața, fie că este vorba la prânz, când concentrațiile sunt mari de oameni și este foarte greu să se respecte o ordine și o distanță. Dacă nu se poate altfel și nu există alte persoane de suport care să facă lucrul acesta, alegeți ore pe care le considerați a fi mai potrivite și în care oamenii să fie mai puțini. Dacă ajungeți la rând, încercați pe cât posibil să păstrați această distanță socială, nu pentru ceilalți, cât pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sunt și ieșiri pe care le putem programa sau bătrânii le pot programa. Și mă refer aici la vizitele la medicul de familie, de exemplu.
Da, dacă până sunt acum niște condiții foarte clare și aici. Să anunțăm telefonic, să așteptăm răspunsul, da.
Exact, la lucrul acesta mă refeream. Este o practică mai puțin obișnuită. Până acum mergeam la medicul de familie, dădeam carduri, rețeta și așa mai departe. Stăteam la cozi, stăteam pe băncuța acolo, mai interacționam unii cu ceilalți și lucrurile erau altfel. De data aceasta, comportamentul este nevoie să se schimbe. Aceste întâlniri programate este nevoie să aibă loc, iar medicul de familie va spune cam care este perioada din zi cea mai potrivită pentru a veni, care este procedura. Chiar îmi povesteau părinții mei, ducându-se la medicul de familie, că au așteptat afară, a intrat câte unul la o perioadă de timp și așa mai departe. Sunt niște proceduri relativ simple care sunt explicate de fiecare medic în parte, în funcție de resursele pe care le are, astfel încât să fie cât mai bine pentru bunicii și părinții noștri. De asemenea, plimbări. Știu că sunt bunici, părinți care au nevoie și le face bine să iasă, să ia un pic de aer curat, poate în parc, poate pe lângă bloc și așa mai departe. Nu înseamnă că trebuie să stea închiși în casă. Însă, dacă fac totuși lucrul acesta, repetăm aceeași rugăminte către sufletele lor să o facă respectând această distanțare. Vorbitul cu vecinii să se realizeze la o distanță suficient de protectivă pentru ei, sau de ce nu să se plimbe chiar și singuri în perioada aceasta, în măsura în care reușesc, mai bine decât să se întâlnească cu unul și cu altul despre care vede, se uită, vede că e sănătos, nu manifestă nicio simptomă, zice ok, e regulă, pot să mă plimb sau pot să vorbesc mai mult, că nu e nicio problemă. E important să ne dăm seama că virusul acesta nu este ceva ce se vede la toată lumea sau ceva ce manifestă simptome la toată lumea, ci sunt foarte multe persoane și vor fi foarte multe persoane asimptomatice, nu vor manifesta lucrurile respective și atunci nu știm practic de cine să ne ferim.
Da, tocmai în asta constă și gravitatea și faptul că nu-i dăm atâta importanță. Pentru
oare
că ni se pare că nu este nimic, ni se pare că totul este, nu știu care este, dar pe mine mă doare sufletul când văd rânduri făcut, la care găsesc numai vârstnici și stau foarte aproape, unul în spinarea celuilalt, când îi văd la magazine, cum cumpără, mă doare sufletul, îmi plânge sufletul când văd aceste lucruri.
Da, pentru că momentele acestea mai degrabă ies la nivel nevoile bazale, gen începe o criză, s-ar putea să nu mai pot să ies, să-mi plătesc facturile sau să nu mai pot să-mi iau alimente, medicamente și așa mai departe și atunci mă duc și stau să rezolv lucrurile acestea pentru că nu știu pe cine mă pot baza. Faptul că există atât de mulți bătrâni care ies din casă, stau la cozi, unul aproape de celălalt, ne arată totuși că mesajul nu este atât de bine înțeles.
Da.
Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră la început de alfabetismul funcțional, nu înțelegem cum se propagă virusul acesta, nu înțelegem care ar putea să fie efectele, ce ar putea să se întâmple cu un bătrân peste vârsta de 60 de ani dacă contactează virusul. Nu cred că încă se conștientizează suficient de mult care este impactul și care sunt consecințele vis-a-vis de sănătatea lui, având în vedere că vorbim nu doar de o stare îmbătrânită a corpului, ci vorbim de cele mai multe ori și de alte boli asociate. Iar consecințele cu siguranță sunt unele dramatice, dacă nu complicații, ajungem chiar și la deces. Mesajele ar trebui să fie cât se poate de clare și în același timp bunicii să nu presimtă lucrurile acestea ca o interdicție totală și atât. Nu ai voie să faci nimic, stai în casă și atât. Stai acolo până când ți se zice. Nu știm până când, nu știm ce va însemna lucrurile acestea din punct de vedere al schimbărilor economice, sociale și așa mai departe. Foarte multă incertitudine în perioada aceasta și este foarte greu de acceptat. În momentul în care resimțim lucrurile ca fiind o măsură drastică, trebuie să stăm în casă, putem să-l luăm de oriunde, că e vorba de suprafețe, de persoane care sunt asimptomatice, tot ceea ce strică acest echilibru zilnic, această rutină pe care o avem, este respins mental. Nu acceptăm, ci ne gândim că poate la fel ca în timpuri de foamete, de război, nu vom avea alimente și atunci e nevoie să mergem și să le luăm.
Bun, și atunci ce trebuie să facem pentru a rupe această rutină, pentru a înțelege concret despre ce este vorba?
Este nevoie să gestionăm lucrurile cu care ne confruntăm atât la nivel mental cât și comportamental. Și când spun lucrurile acestea, mă refer la a înțelege ceea ce trăim. Și aș porni de la nivel mental. stare de incertitudine pe care o trăim. Această incertitudine ne duce la un sentiment de pierdere a controlului. Nu știm ce se întâmplă, nu știm pentru cât timp, cum spuneam, cine se va îngriji de nevoile noastre bazale, toate întrebările noastre rămân în suspans, rămân fără răspunsuri și, având în vedere că nu știm ce să facem cu ele, încercăm să facem niște, să luăm niște măsuri concrete care credem noi că ar putea să ne ajute. Resimțim frică, resimțim anxietate, poate chiar depresie, inutilitate, așa cum spuneați, nepoții poate nu mai sunt aduși la bunici și, prin urmare, nu-și mai simt aceeași utilitate pe care o aveau înainte. Poate sunt bunici sau părinții care ne ascultă și care participau la tot felul de grupuri de suport sau poate erau antrenați în activități de voluntariat, lucruri care în perioada aceasta nu se mai desfășoară. De asemenea, cred că și-am auzit frici de genul, după ce virusul va trece, se vor mai îmbrățișa oamenii.
La asta era o următoare întrebare. Ce se întâmplă? Ce se va întâmpla după acest lucru? Cum ne vom reveni? Vom păstra întotdeauna distanța? Vom fi circumspecți?
Nu știm ce va fi, nu știm care vor fi implicațiile. Vorbim în primul rând de o criză medicală, vorbim de o criză economică care va urma, însă e foarte important să vorbim și de o criză socială care va urma. Nu știm în ce mod contactele sociale vor fi schimbate, dacă ne vom mai îmbrățișa, cum se va realiza lucrul acesta, însă nu știu dacă ne ajută foarte mult în perioada aceasta să vorbim despre ce va fi atunci, și dacă vor mai fi lucrurile acestea, pentru că dacă răspunsul ar fi nu, se vor schimba contactele sociale, vom fi mai reticenți unul la altul și la ceea ce înseamnă concret atingerea fizică, lucrul acesta s-ar putea să ne demotiveze și să ne împiedice să respectăm normele despre care se vorbește în zilele acestea. Așadar, aș merge pe a gestiona aceste emoții și aceste frici pe care le avem, sunt normale. Dacă până acum vorbeam de virus mental, de lucruri de care e bine să ne ferim la nivel mental, ceea ce înseamnă catastrofizarea, să nu ne gândim că orice situație negativă este o catastrofă din care nu se poate ieși, absolutizarea sau generalizarea, ceea ce se întâmplă acum se tot întâmplă și se va tot repeta. Dacă vorbeam de lucrurile acestea ca fiind unele neproductive, în momentul acesta avem nevoie să vorbim despre cum să ne adaptăm la o situație de criză mondială, socială, emoțională, având în vedere toate lucrurile acestea. Ce putem să facem, întrebați dumneavoastră mai devreme. Sunt momente în care suntem forțați să ieșim din confortul nostru fizic și emoțional și aceasta este una din aceste situații. Bunicii s-ar putea să fie nevoiți să învețe puțin mai mult despre ceea ce înseamnă folosirea tehnologiei moderne, despre ceea ce înseamnă să folosească un WhatsApp sau un Facebook sau un Skype, astfel încât să poată să-și vadă persoanele dragi, să poată să interacționeze cu ei. Și aici m-aș referi la un beneficiu al acestei distanțări sociale care mi se pare esențial pentru bătrâni sau pentru persoanele vârstnice sau cu boli asociate, și anume aderarea emoțională sau strângerea, consolidarea relațiilor emoționale. Am trăit până acum într-o societate în care fugeam cu toții. Ritmul era unul absolut nebun. Făceam 50.000 de lucruri într-o zi. Nu știam pe care să-l prioritizăm pentru că toate ni se păreau importante. Iar acum, dintr-o dată, ritmul devine unul foarte lent. Lucrul acesta are un beneficiu esențial. Faptul că putem să ne întoarcem la lucrurile cu adevărat valoroase, la oamenii care cu adevărat sunt importanți în viața noastră, iar bunicii, părinții sunt esențiali în viața noastră. Să folosim aceste momente dincolo de toate știrile negative și care ne înspăimântă la un moment dat, să folosim timpul acesta pentru a vorbi mai mult cu ei, pentru a interacționa telefonic dacă altfel nu se poate, să ne povestească din ceea ce a însemnat tinerețea lor și din lucrurile cu care s-au confruntat. Să ne povestească poate chiar și dacă au fost lucruri de impactul acesta pe care le-au trăit. Poate avem bunici sau străbunici care au trecut prin războaie, prin foamete, prin experiențe la limita existenței și ne pot spune cum au reușit să treacă peste lucrurile acestea. Ne pot învăța chiar. Putem să luăm din viața pe care au trăit-o și să vedem mecanismele pe care și le-au construit sau pe care și le-au dezvoltat în urma trecerii peste situațiile respective. Iar dacă au trecut peste acele lucruri, cu siguranță vor reuși și în momentul acesta, dar de data aceasta cu ajutorul nostru, pentru că resursele din tinerețe nu mai sunt aceleași cu resursele pe care le avem în momentul în care trecem de o vârstă.
Iată că tehnologia ne este de mare folos acum.
Cu siguranță o putem să o facem. Este o necesitate în momentul acesta. Nu mai este ceva ce putem să alegem, ci este ceva ce ne ține conectați. Este un cuvânt chiar din tehnologie pe care îl folosim atât de des pentru interacțiunile noastre. Pentru a fi unii cu alții, acesta este principalul mod în care putem să fim. Tot acasă sau tot printre beneficii, bătrânii noștri pot să revină la anumite hobby-uri pe care poate le-au amânat anterior. Fie că este vorba de bunicile noastre care în trecut croșetau și acum sau în ultima perioadă andrelele au fost puse undeva departe. Poate că este vorba de alte interese, gen pictură sau alte activități din artă pe care le poți face. Cu siguranță sunt lucruri. Grădinăritul pentru bunicii noștri care au o pălmuță de pământ lângă casă, în curtea lor și acum chiar este această vreme favorabilă pentru așa ceva când se pot pune diverse semințe. Haideți să vedem care sunt lucrurile pozitive pe care le putem face în perioada asta, lucrurile despre care putem să vorbim cu bunicii noștri și să-i susținem să le realizeze mai departe pentru a fi în siguranță și asta cât mai mult în preajma casei și cât mai puțin în afara ei.
Îmi place tare mult, Alina, că apelul tău nu este doar pentru bunici, este pentru întreaga familie și ne bucură acest lucru pentru că împreună vom reuși să trecem prin această mare provocare.
Într-adevăr, deși suntem, trebuie să ne protejăm individual, însă această protecție individuală duce de fapt la o protecție de grup. Este iarăși o idee importantă pe care e bine să o subliniem. Mă izolez eu pentru a-ți fi bine și ție. Cel care este mai tânăr, copilul, nu iese în spații de joacă, în spații comerciale, nu pentru că s-ar îmbolnăvi în primul rând, ci pentru că vrem să ne protejăm categoriile de risc. Și de aceea aceste măsuri și aceste, recomandări care ne sunt făcute, e bine să fie puse în practică de fiecare dintre noi și nu doar de categoriile de risc. Este important să menținem o stare activă chiar dacă rămânem acasă. Chiar bătrânii și ei pot să dea telefon cunoscuților. Dacă noi ne îndreptăm către familia noastră sau către vârstnicii pe care îi avem în proximitatea noastră, chiar și ei pot face lucrurile acestea, le e la îndemână. Telefon mobil are cam toată lumea în momentul acesta, de la cei mici până la cei foarte bătrâni, fie că e fix, fie că e mobil, și pot să reia chiar discuții și interacțiuni pe care nu le-au mai realizat de foarte mult timp și să povestească din lucrurile care s-au petrecut în toată această perioadă. Iarăși a fi informat este ceva esențial în vremea aceasta. Atât de multe informații din atât de multe surse vin, fiecare știre, fiecare om încearcă să aducă în discuție câte ceva ce îi se pare important. Aș sugera bunicilor și părinților noștri să asculte cât mai multe surse oficiale sau sursa oficială, dacă le putem aduna în felul acesta.
Și aș vrea Alina, aș vrea să te întrerup o secundă și să-i anunț pe ascultătorii noștri că raportarea noilor cazuri confirmate cu noul coronavirus se va face începând de astăzi, doar o dată pe zi, anunță grupul de comunicare strategică. Bilanțul va fi anunțat într-un buletin de presă la ora 13. Raportarea va conține, ca și până acum, numărul total de persoane confirmate, numărul celor declarați vindecați, distribuirea pe vârstă și sex, numărul de persoane aflate în carantină, numărul persoanelor aflate în izolare la domiciliu, numărul testelor realizate, starea de sănătate a pacienților, numărul de telefoane la Tel Verde, număr de telefoane la 112 potrivit comunicatului. Deci, atenție mare, verificați să fie surse oficiale.
Lucrul acesta este binevenit pentru că tot timpul se făceau actualizări, simțeai nevoia sau erai pur și simplu acaparat de știrile acestea,
da,
care
apăreau
tot timpul.
Da.
Cu siguranță se realizează o presiune psihologică și în același timp o adicție. Parcă nu te poți ridica de lângă radio sau de lângă televizor astfel încât să mai poți face și alte lucruri. Erai paralizat în ideea de a afla ce se întâmplă din secundă în secundă. De parcă lucrurile pentru tine s-ar fi schimbat fundamental. Însă toate aceste lucruri ne prind, pentru că sunt niște știri atipice, niște lucruri și niște vremuri mai puțin întâlnite și undeva în creierul nostru se consideră că dacă ascultăm mai mult, vom ști să ne adaptăm mai mult. Din păcate, nu este adevărat lucrul acesta, ci din contră, cu cât accesăm mai multe informații, creierul nostru, primind un volum prea mare, nu va mai ști ce să discearnă și nu va mai ști care sunt informațiile obiective și atunci le va accesa pe acelea care au un conținut sau nasc în noi un conținut emoțional mai accentuat, acelea ni le vom aminti, pe acelea vom pune accent, chiar dacă la nivel conștient în prima fază nu ne vom da seama. De aceea este foarte bine și faptul că ați făcut această precizare și că s-a luat această decizie de a se confirma sau de a se spune o singură dată pe zi, practic ne duce la următoarea idee de a limita ascultarea de astfel de știri, să nu le mai ascultăm mereu și mereu, pentru că nu fac altceva decât să ne blocheze acțiunile. Și în loc să facem și să îndeplinim planuri pe care le putem face în momentul acesta și în perioada aceasta, vom sta prinși în acest lanț al informațiilor care nu ne va aduce nimic bun. Ce am putea să facem pentru bătrâni?
Multe.
Noi care suntem mai tineri, sunt lucruri pe care am putea să le facem, astfel încât ei să nu se mai simtă atât de deznădăjduiți, atât de pierduți, de izolați, să știe că îi iubim, să știe că ne pasă de ei. Cum am putea să-i ajute să se simtă în control? Tocmai învățându-i cum să respecte recomandările, astfel încât ei să se simtă mai degrabă implicați și nu abandonați sau obligați să le respecte, pentru că vorbeam de faptul că obligația ne destabilizează.
Nici nu ne place nimic din ce suntem obligați să facem. Noi credem că suntem noi la butoane dacă vrem, dar așa dacă ne obligă cineva...
Nu ne mai place și nu mai vrem.
Așa, mărim.
Exact. Este o vorbă, îmi place să stau cu mine, dar nu-mi place să fiu obligat să stau cu mine.
Da.
Și atunci este important să știm că avem fiecare dintre noi ceva de făcut și cu atât mai mult când vorbim de bunici. Să informăm clar, să vorbim cu bunicii noștri, să vorbim cu părinții noștri și dacă sunt lucruri din discursul lor, informații care ne dăm seama că sunt neclare, să încercăm prin mesaje scurte și concise și clare să le explicăm cum stau lucrurile și ce pot ei să facă. Sprijin la cumpărături. Și aici aș trage un semnal de alarmă. În această perioadă de criză apar și foarte multe înșelăciuni. Oameni care se substituie organelor statului sau altor asociații, fundații pentru a face cumpărături, a lua medicamente. Este foarte important să fim atenți la persoanele care ne sună totuși să ne prezinte diverse inițiative și iarăși să luăm inițiativele acestea de sprijin comunitar din surse cât mai sigure, astfel încât să nu devină pradă unor înșelăciuni bănuți, furturi din case și așa mai departe.
Este foarte important acest lucru și n-aș vrea să mă judece nimeni, dar odată cu intrarea a mii de persoane înapoi în țară, persoane care și unde erau în străinătate aceleași lucruri făceau și pe teritoriul țării noastre vor fi nevoiți să găsească surse de câștig și ne găsesc pe noi cei izolați care ne bucurăm în ghilimele de ceea ce ne oferă. Așa că atenție exact. Mare cum deschideți ușa și cui.
Și din nou, bunicii sunt foarte vulnerabili și pe partea aceasta de a fi ușor
de păcălit.
Păcăliți, da, în ceea ce privește solidaritatea aceasta, pentru că am văzut cu toții cât de mulți oameni se alătură unor cauze comune, fie că e vorba de măști confecționate, de cumpărare de materiale igienico-sanitare, alimentare și mai departe pentru vârstnici. Pentru că vorbim de inițiative și pentru că poate mulți ascultătorii dumneavoastră știu de legătura mea cu ADRA România, aș vrea să spun că și la nivelul ADRA România există un proiect pentru aceste categorii. Iar cine ne cunoaște, cine a interacționat direct sau știe care este credibilitatea noastră ca și asociație, avem un proiect care se numește Sprijin Umanitar COVID-19, care se referă la distribuire de alimente de bază, medicamente și în funcție de nevoile personalizate. Cei care au nevoie de un astfel de sprijin pot suna la 021 25 25 117.
Aș vrea să repeți numărul de telefon.
021 25 25 117.
Da, mulțumesc.
Acolo va răspunde un coleg de-al meu. Persoanele care sună vor spune care este nevoia și măsura în care se poate se va trece la îndeplinirea nevoii respective. Proiectul acesta nu este doar pentru București, ci este pentru toată țara. Este posibil ca cel care vă răspunde, colegul meu, să vă direcționeze către un coordonator local, dacă nu sunteți din București. Însă vreau să fiți încredințați și de aceea am vorbit la începutul acestei părți în care vă prezentam proiectul, de cei care ne cunosc în mod direct și știu cum facem lucrurile și că nu există niciun interes altul decât sprijinul semenilor noștri. Vor lua legătura cu persoanele de la nivel local și se va găsi calea cea mai potrivită de a fi ajutați cu respectarea întregilor tuturor recomandărilor care au fost făcute, în sensul că nu contact apropiat, apropiere fără îndeplinirea tuturor măsurilor de siguranță și așa mai departe.
Mi-închipui că la același număr pot suna și cei care vor să ajute să se strângă alimente.
Cu siguranță, da. Există și persoane care doresc să sprijine inițiativele noastre. Există contul nostru care se găsește pe site-ul asociației, în cazul în care doresc să facă donații financiare sau de altă natură. Repet, numărul 021 25 25 117. Suntem alături de dumneavoastră, dragii noștri bunici și părinți. Cu ce vă putem fi de folos, sunați-ne și vom încerca să vă fim aproape, dacă nu cu un aliment, poate cu o vorbă bună, cu ceva astfel încât să știți că nu sunteți singuri și că suntem aproape de dumneavoastră.
Mulțumesc tare mult pentru ofertă. În această
pandemie, nevoia de adaptare este esențială. Dostoievski ne spunea că omul este ființa care se poate obișnui cu orice. Ne putem obișnui cu orice atâta timp cât ne dorim lucrul acesta. Cu siguranță mai există și alte inițiative de ajutor, dar, repet, să se facă astfel încât să se ceară ajutorul la organisme acreditate sau cu care am venit în trecut în contact și știm care sunt intențiile și nu cu persoane fizice pe care nu le-am văzut niciodată în viața noastră, care au apărut de nicăieri, care ne spun că reprezintă o organizație sau alta. Da, foarte, foarte mare
atenție
la lucrurile acestea și poate chiar discuție cu copiii pe care îi aveți, cu nepoți și așa mai departe. Spuneți de această inițiativă, nu dați informații cât sunteți în casă, câți bănuți luați, aveți în casă sau pensie și așa mai departe, pentru că orice informații de genul acesta nu o să vă sune nimeni de la evidența populației sau de la vreo altă instituție a statului ca să vă întrebe ce venituri aveți, să vă zică că vine o echipă medicală acasă.
Medicii nu au timp
gratuit.
De așa ceva. Nu exact. Au timp de așa ceva. Ei stau exact. Pe baricade, stau în spitale și ne apără pe noi, ne salvează, da. Ne vindecă.
Da, sau să vă spună că vine cineva acasă, o persoană, un cadru medical să vă facă un test de coronavirus, să vadă dacă sunteți sau nu. Lucrurile acestea nu sunt posibile, așa că nu le dați crezare și feriți-vă cât puteți de astfel de lucruri. Continuăm un pic cu ceea ce putem să facem alături de pătrâni sau cum îi putem ajuta. Continuarea planurilor, cum spuneam, este o dimensiune esențială, să simțim că există viitor. Chiar dacă nu știm exact cum va fi, totuși pe termen scurt putem să ne facem planuri, putem să reluăm din activitățile pe care spuneam că poate l-am lăsat deoparte o vreme și să folosim timpul acesta în mod productiv. Dintr-o dată, cred că cu toții avem mai mult timp decât ne-am dorit, poate chiar. Uneori, timpul sau o anumită libertate pe care o avem poate părea mai înspăimântătoare decât lipsa libertății sau poate chiar lipsa timpului. Deși ne plângem cu toții de timpul insuficient pe care îl avem, acum când avem timp, nu mai știm cum să-l folosim și nu mai știm ce avem de făcut cu el. Haideți să ne facem planuri, atât noi, cei care suntem mai tineri, cât și pe părinții noștri și pe bunicii noștri, să-i ajutăm și să-i întrebăm chiar, să le spunem că îi sunăm și mâine, că îi sunăm și poi mâine, iarăși un lucru important pentru ei. Noi îi sunăm astăzi și mai sunăm peste o lună, sau îi sunăm peste 3 săptămâni, cum poate făceam în alte momente, ci haideți să încercăm să îi sunăm zilnic. Haideți să încercăm să îi ascultăm mai mult despre ceea ce au trăit și despre lucrurile pe care poate le spun de 50 de ori. Poate uneori mi se păreau, obositoare sau agasante, însă iată că de data aceasta putem să le ascultăm, poate chiar deschizându-ne ființa într-un alt mod decât am făcut-o până acum, încercând să înțelegem mai mult de ce poate să repetă anumite mesaje, de ce sunt atât de frecvente în vocabularul lor. Ce recomandări sau ce lucruri ar fi potrivite în această perioadă din punct de vedere psihologic? Spuneam că va fi nu doar o criză la nivel economic, o criză medicală, ci va fi și una socială și o criză de ordin intern. Acceptarea faptului că suntem într-o criză. Acceptarea nu vine atât de ușor. Având în vedere că lucrurile s-au precipitat într-un timp foarte scurt, ne este dificil, însă dacă nu ne adaptăm, nu reușim.
Pierdem lupta.
Știm că și cei care au trecut prin lagăre de concentrare, cei care au trăit experiențe la limită, au reușit să treacă peste doar pentru că s-au adaptat, doar pentru că au găsit un sens în ceea ce se petrecea. Dacă nu găsim nimic cu sens în toată povestea aceasta, nu vom reuși, în primul rând, din punct de vedere psihologic, să facem față la toate aceste lucruri care ni se întâmplă. Și s-ar putea să ne ferim de tot ce înseamnă virus și contaminare, însă aceste efecte psihologice să fie atât de importante pentru noi încât să ducă atât la accentuarea bolilor pe care le avem, cât și la deces prematur, de ce nu. Înțelegerea emoțiilor negative și acceptarea lor. Noi fugim de multe ori, nu vrem să simțim anxietate, nu vrem să simțim frică, disperare, incertitudine. Dragii mei, sunt normale. Nu este o situație normală ceea ce ni se întâmplă, nu este ceva ce trăim în fiecare zi, o pandemie, nu este ceva ce apare din an în an, ci este ceva unic ce trăim acum. Este important să acceptăm faptul că ne e teamă, că ne e frică, că poate suntem disperați, că nu știm ce va urma. Și dacă vorbim cu cei care ne sunt dragi, am putea să găsim și o doză de liniște. Ieri citeam despre un doctor care scrie, pot să spun de
lucrul
da. Acesta se întâmpla în Italia.
Încă 4 minute mai avem.
Încă au trecut deja minutele. Cred că am vorbit foarte mult, îmi cer scuze pentru, dar sunt atât de multe lucruri care mi se pare importante în perioada aceasta.
A fost foarte bine și foarte important tot ce ai spus.
Revenim la medicul din Italia. Medicul din Italia povestea despre coșmarul pe care îl trăiește în perioada aceasta, cât de mulți oameni și în special bătrâni sunt afectați. De aceea numărul de cazuri din Italia este atât de mare, pentru că cei mai afectați sunt cei care sunt din categoria de risc. Și povestea că a venit o persoană trecută de 70 de ani, pastor. Întâmplare sau nu?
Da, am citit și eu. Foarte. Este impresionant.
Da, și povestea că medicii sunt învățați să creadă în știință, să creadă mai puțin în lucrurile care nu se văd și mult mai mult în lucrurile care se văd. Și dacă până atunci el și colegii lui erau atei, în urma interacțiunii cu pastorul acesta, care deși era bolnav, avea și alte afecțiuni, le citea celor din salon și încerca să-i încurajeze și să le dea speranță. Pe cât posibil, chiar și ei, medicii, se opreau în ușa acestui salon și încercau să asculte mesajul. Iată că pastorul s-a dus, din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru ei, iar ei au rămas un gol, cu un gol în suflet. Însă și-au dat seama că, dincolo de tot ceea ce se întâmplă, ceea ce rămâne și ceea ce este esențial în viața noastră este Dumnezeu.
Asta este.
Dumnezeu este singura ancoră de care ne putem prinde cu adevărat și n-aș vrea să treacă această emisiune fără să
conștientizăm iarăși lucrul acesta.
Exact. Acolo unde sunt drame, acolo unde sunt lucruri care nu ni le putem explica, Dumnezeu este Cel care oferă liniște. Și sunt enorm de multe studii care arată că puterea rugăciunii, credința în Dumnezeu, sunt lucruri care ne pot ajuta și ne pot întări astfel încât să putem să depășim crize din viața noastră. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu este o ancoră pentru noi și vrea să fie o ancoră pentru noi atât timp cât îl lăsăm să fie lucrurile acestea.
Alina, îți fac o propunere. Ca și joia viitoare să ne întâlnim și să vorbim despre ce se poate întâmpla pe parcurs de o săptămână. Dacă îngăduie Dumnezeu să fim aici la microfon și tu la telefon, să continuăm discuția și să-i ajutăm pe dragii noștri ascultători să treacă poate mai ușor prin ceea ce se întâmplă. Eu îți mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc tare mult, cu mare drag, și data viitoare poate chiar vorbim și de anumite acțiuni care au fost întreprinse, fie de teatre, fie de organizații, și-au prezentat oferte în mediul online și așa mai departe, resurse pe care în momentul acesta de criză le putem accesa și de care ne putem bucura, astfel încât să nu stăm o zi întreagă și să ascultăm doar știrile.
Absolut. Îți mulțumesc încă o dată. Numai bine. Sănătate ție și alor tăi și să ne aducă Domnul din nou împreună pe frecvența speranței.
Și eu vă mulțumesc tare mult și să ne auzim cu bine, ținând cont de toate măsurile de siguranță pe care e nevoie să le luăm, astfel încât cu toții să ne auzim din nou săptămâna viitoare, dacă Dumnezeu vrea lucrul acesta.
Amin.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, nu știu cum v-a trecut dumneavoastră ora, mie mi-a trecut foarte, foarte repede și, sincer, mă rog bunului Dumnezeu ca măcar un lucru să fie reținut din tot ceea ce am discutat și să luați foarte în serios ceea ce se întâmplă. Totuși, să nu uităm că suntem pe data de 19 martie. Oare de când nu am avut răgazul să privim o gâză care învie după iarnă? De când nu ne-am mai gândit la versurile lui Topărceanu cu puiul de muscă ieșit ca să-și usuce labele? Poate că în seriile lungi vom reuși și noi, ca Blaga, să auzim din nou pentru prima dată cum bat în geamuri razele de lună. Poate că nu i-am mai ascultat de mult pe părinții și pe bunicii noștri cu durerile lor, cu poveștile lor de demult, cu obsesiile lor de oameni bătrâni și bolnavi. S-ar putea ca ideile lor fixe, zâcâielile lor, sfaturile lor și, de ce nu, amintirile lor, gândurile nostalgice din tinerețea lor să ni se pară dintr-o dată pline de farmec și de miez. Și de când nu ne-am mai jucat în chip serios cu nepoții sau cu copiii noștri fără grabă, în tihnă, cu sufletul deschis și păstrând distanța socială? Iată că acum, 19 martie 2020, avem timp să ne punem în pielea lor și să înțelegem că bucuria și iubirea lor este jocul, că au nevoie și ei de copilărie și că este așa de simplu și de necesar să ne mai copilărim și noi câteodată. Unii dintre noi se miră că vin români acasă din depărtări și ne gândim că ar trebui să rămână unde se află. Să vină, au nevoie de casă, dar să păstreze, să țină cont de indicațiile primite la graniță. Așa vom reuși să fim împreună o familie. Și haideți să considerăm că în mijlocul acestui rău imens am câștigat în comunicare, în dialog, în omenie. Nu pot să trec peste informațiile care arată români care se duc să hrănească alți români, care împart hrană și măști, care duc vitamine pentru întărirea imunității organismului, care au grijă de animalele de companie rămase singure în casă. Aceștia trebuie încurajați, trebuie prețuiți, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ei. Dar văd și români nepăsători, egoiști, care ascund adevărul, iresponsabili și răi. Aceștia ar trebui pedepsiți. Legile curente și cele excepționale, regulile de viețuire și de conviețuire nu se discută în asemenea situații, ci se aplică, dragi prieteni. Criza aceasta neașteptată ne-a învățat ce să prețuim în viață, cum să separăm valorile de nimicuri, și ne-a învățat că cea mai mare avere este bogăția sufletească. Alergăm clipă de clipă după slujbe bănoase, căutăm să trăim în mare confort material, ne ascundem adesea adevăratele sentimente și acum ne dăm seama ce bogăție avem în noi, dacă o avem. Și cum am putea să revărsăm asupra celor din jurul nostru această bogăție, pentru că asta contează, asta va rămâne. Poate că după această grea încercare ne vom organiza altfel viața, individuală și socială. Poate, și mă rog pentru asta, poate vom ajunge să fim mai buni și mai drepți. Și poate ne vom revărsa prea plinul sufletului spre lume și spre țara noastră, adică colțul nostru de lume unde ne-a lăsat Dumnezeu. Și să-L iubim nu pentru că este bun, ci pentru că este încă al nostru. Dragi prieteni, trăim într-o criză, o mare criză, și să nu credeți cumva că acum caracterul se formează. Nu, acum caracterul iese la iveală. Acum caracterul ne arată cine suntem de fapt. Și le arată și celorlalți. Acum este momentul să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că de El nu ne poate despărți nimeni. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru răbdarea pe care o învățăm, pentru înțelepciunea pe care o prețuim, pentru fiecare clipă pe care o trăim, și să-L rugăm să ne dea multă, multă dragoste din ce are El, multă înțelegere, multă empatie și multă responsabilitate. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru prezența pe Frecvența Speranței. Le mulțumesc tuturor celor care se duc la serviciu. Nu mai spun de medici și de toate cadrele medicale care sunt acolo pentru a face ceva pentru noi. De farmaciști, de cei din magazine, de cei de pe mijloacele de transport. Le mulțumesc tuturor oamenilor, pentru că sunt oameni, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut să trec printr-o perioadă în care să-mi dau seama mai mult ca oricând ce înseamnă El și ce vrea El pentru om. Rămâneți oameni, dragi prieteni. Sunt Angelica Paicu. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne întâlnim și joia viitoare. Până atunci, duminică dimineață, voi fi pe Frecvența Speranței Numai bine, sănătate, bucurii atât cât se poate și multă credință în Dumnezeu.